Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje susitinkame vėl mes Kanos šeimų bendruomenės nariai. Šiandien su mumis kartu yra Vitalis ir Jurgita, o laidą vesiu aš Benediktas. Taigi, prieitą kartą kalbėjome su mūsų svečiais iš Prancūzijos, tada buvo atvykę ir dabar labai smagu pakalbinti jūs, kurie, kaip sužinosime netrukus laidoje, irgi buvo išvykę pasisvečiuoti į tarptautinę bendruomenę ir pažiūrėti, kaip ten tas gyvenimas pas juos vyksta. Tai bus šiandien kaip tik gera proga tuo pasidalinti ir džiaugsimės girdėdami kažką tai naujo iš kitos šalies. Taigi, o pradžiai, kad būtų tokia įžanga, tai norim paprašyti jūsų trumpai prisistatyti, kas jūs esate, kaip čia toj Kanoje atsidūrėt ir kaip tas jūsų šeiminis gyvenimas prasidėjo arba tęsėsi. Tai neišsiplečiant, Vitalija, gal pradėkite jūs.
Tai sveiki dar kartą. Kaip ir Benediktas minėjo, esame Vitalis ir Jurgita. Esame susituokę 9,5 ir truputėlių metų, beveik 10. Turime 2 dukras, Ugnę ir Mariją. Ir Kanoje esame jau, tiksliau buvome Kanoje 5 metus, dabar jau šie metai kaip nesame Kanoje. O kaip pakliuome į Kaną, tai gal Jurgita trumpai gali.
Aš sužinojau apie Kaną iš draugės, kuri pakvietė atvykti stovyklą. Stovykloje mes dalyvavome, aš tada laukiau antros dukrytės ir nusprendėme pasilikti. Pasilikome Kanoje 4 metus, o po 4 metų pradėjome galvoti, kad būtų gerai išvykti ir pamatyti pačią bendruomenę, nes Kana tai yra bendruomenės vienas iš projektų, o pati bendruomenė įsteigta Prancūzijoje ir išplitusi daugelį šalių. Taigi gavome kvietimą išvykti, pasižiūrėti ir taip ir padarėm.
O bendruomenė ta vadinasi Šemeniov, naujasis kelias. Ji kilo Prancūzijoje 1973 metais iš maldos grupės ir pirmieji bendruomenės namai buvo gatvėje, kuri vadinasi Šemeniov. Iš to kilo ir pavadinimas. O kaip Jurgita minėjo, Kana tai yra jų misija.
Bet jūs, būdami Prancūzijai, pamatėt, kaip suprantu, daug visokių misijų, ką ta visa Šemeniov bendruomenė vykdo, nes Lietuvoje, kaip žinia, mes turime tik tą vadinamą vieną Kaną, tai tik tai su toktinėm, o tenais, kaip suprantu, yra žymiai daugiau visokių misijų, tai pamatėte visko žymiai daugiau.
Taip, Kana apima labai, labai platų spektrą žmonių poreikių ir įvairių amžiaus grupių ir įvairių veiklų. Tai jeigu kalbant apie pačią Kaną, tai ką mes turime Lietuvoje, tik Kana su tuoktinėms, tačiau dar yra bendruomenės vykdomos misijos. Kana su žadėtinėms, Kana išsituokusioms poroms, Kana išsituokusioms ir vėl susituokusiems, sukūrusiems naują šeimą. Tai Lietuvoje mes turim tik vieną šitą Kanos misiją. Taip pat yra nemažai misijų, kaip sakyt, projektų jaunimui. Pavyzdžiui, jaunimui nuo 14 iki 18 metų vienokia veikla, jaunimui nuo 18 iki 30 kita veikla. Vitalija, gali pratęsti, kas dar.
Taip pat yra filmų, video projektų studija, Net for God vadinasi. Stengiasi kas mėnesį išleisti filmą, kurią nors tema krikščioniška religinė. Kartu su filmuku yra siūloma intencija maldai, temos pokalbiams ir kas mėnesį gali atskiros grupelės visose pasaulio kampeliuose rinktis, pažiūrėti šį filmą, melstis ir dalintis apie tai. Filmas verčiamas daugybę kalbų ir lietuvių taip pat. Tada yra, ar minėjai, misijų misijas. Jet vadinasi, bendruomenės žmonės keliauja, dažniausiai jaunimas, bet taip pat ir šeimos, į kitas pasaulio šalis misionieriauti arba kažkaip patarnauti daugybę šalių. Priklauso nuo poreikio, kur yra reikalinga pagalba kažkokia tai, ar dirbti su vaikais, elementariai mokykloje mokyti juos prancūzų kalbos ar kompiuterių raštingumo, ar statybose padėti, bestatant naujus namus, ar kitose veiklose, su senelių namuose ir panašiai.
Tai jūs ten reiškia, pamatėte visą gyvenimą iš arti, tai, ta prasme, gal galite trupučiuką papasakoti, ką jūs patys konkrečiai tenai veikėt, ar buvot priskirti prie kažkokios veiklos, prie kažkokios tai misijos, ar buvot tokie kaip žiūrovai ir skutot bulves, ir ką labiausiai daugiausiai veikėt laiko, ir kiek ten laiko praleidot?
Tai visų pirma, pati bendruomenė, jinai, kai steigėsi, nėra skirta kažkiom projektam ir misijom vykdyti. Tiesiog tai jau savaime gavosi iš beaugant bendruomenė, bet pati pradžia jau buvo tiesiog noras kartu gyventi, kartu melstis, kartu kaip pirmieji krikščionys apaštalų darbuose skaitom dalintis viskuo savo gyvenime. Tai iš to kilo tas bendruomeninis gyvenimas ir būtent tokio gyvenimo mes ir važiavom pasižiūrėti, kaip tai atrodo realybėje. Mes praleidome 10 mėnesių Prancūzijoje ir 4 mėnesius Ispanijoje. Tai Prancūzijoje mes buvome Tižery, netoli Paryžiaus, bendruomenės kalbų mokykloje. Bendruomenė taip pat turi Paryžiui pačiam šlovinimo mokyklą. Mes buvom kalbų mokykla, kur moko ne įvairių kalbų, bet tiesiog prancūzų kalbos, tam, kad žmonės, kurie nori turėti kažkokį ryšį, galbūt labiau su bendruomenė, pramoktų tos gimtosios bendruomenės kalbos, nes įkilus iš Prancūzijos.
Kaip pavyko išmokti kalbą? Prancūziškai kalbat jau?
Aš tai,
su akcentu ar be akcento jau?
Aš tai labiau klausau prancūziškai.
Ką žmona kalba?
Taip. O dukra mūsų kalba švariai prancūziškai. Vat jai labiausiai pavyko.
Tai tokiam išvykom labiausiai vaikai džiaugiasi. Visada daugiau pamato, išgirsta, kalbų išmoksta, draugus susiranda, o tėvams sunku.
Iššūkis mokytis kalbas.
Vaikai labai lengvai kalbą išmoksta.
Tai ten buvo kažkokia tai dienotvarkė konkreti, kiekvieną dieną ta pati, ar laisvas grafikas, ir ką pageidauji, tą darai, ar kiekvieną dieną paskirsto darbus, kaip ten ta diena vyksta jų?
Bendruomenė turi savo maldos ritmą, panašų į ritmą vienuolynuose, pradedama diena ryto malda, vadinamu brevijoriumi, ritmetinė. Visada yra dienos mišios, paprastai vidudienį, ir visada popietė į vakarop yra adoracija ir vakaro malda. Tai toks bendras dienos ritmas ir taip pat yra tarnystė. 3 valandos pirmoji dienos pusėje tarnystės ir 3 valandos popiet. O tarnystė tai yra tiesiog visa tai, ko reikia namų funkcionavimui. Ir tarnauja visi gyvenantis bendruomenėje. Pavyzdžiui, ten, aišku, vadovais turi savo tarnystę, ten bendrauti, atsakinėti elektroninį paštą, skambučiai ir taip toliau. O visi kiti dalyviai dirba ir virtuvėje, ir tvarko namus, ir rūpinasi aplinką, pradedant ten lapų grėbimu, baigiant žolės pjovimu ir taip toliau. Paprastai, pavyzdžiui, Tižery, kur mes buvome, yra didžiulis toks rekolekcijų centras šalia. Didžiulis pastatas priimti nemažą žmonių, kurie atvyksta į rekolekcijas, į įvairius tuos projektus, kurios jie vykdo, savaitgalius, gali priimti apie 200-300 žmonių. Yra daugybė kambarių, kurios paprastai prieš savaitgalį reikia paruošti, po savaitgalio, po to renginio sutvarkyti. Visa tai daro bendruomenės nariai. Aišku, ir veikia skalbykla, vat, kaip minėjau, virtuvė, profesionali virtuvė, kuri gali gaminti didžiulį kiekį maisto vat, tam didžiuliam skaičiui dalyvių. Ir visa tai, vat, reiškia, namų atsakingieji su komanda, visą tą namų funkcionavimą vat, kažkaip prižiūri arba daro, kad pavyktų. Tas procesas yra iš tiesų labai įdirbis geras, vat, ko galima išmokti, kaip tai vyksta.
Pirmadieniais visada yra kafiko, vadinasi, reiškia, bendruomenės kava ir mes susirinkdavome po pietų, aplink ratu susėsdavome visi gyvenantis namuose, gerdavome kavą, valgdavome kokį saldumyną ir dalindavomės, kaip praėjo kita savaitė iš pradžių, įspūdžiais, savaitgalio įspūdžiais ir po to būdavo išdalinami kiekvienam lapai su darbais lentelė surašytais, kas, kada, kur ką turi atlikti, nueiti, nuvažiuoti. Kokia bus programa, trumpai paaiškindavo, kas keičiasi, galbūt kur nors pamaldos ypatingesnės ar išvyka, ar atvažiuoja kokia grupė. Ir visą tai mes visai savaitę jau žinodavome į priekį. Vaikai lanko mokyklą, normalią valstybinę mokyklą arba darželį, priklausomai nuo amžiaus.
Tai ta prasme, lietuvių vaikus įvedėt į klasę prancūzų, mokytą prancūzų vaiką ir palikos?
Panašiai.
Ir jie viską išmoko prancūziškai.
Ir už tai išneka prancūziškai dabar, tai.
Nu, puiku. Tai o kaip, reiškia, skamba gražiai, kai atvažiuoji iš kitos šalies arba ir vietinių, kaip suprantu, iš viso pasaulio, kur vyksta ta šeminiofo ta sklaida tos bendruomenės, kur vyksta susirinka tenais ir kažkokiu, tai reiškia, mokytis kažką į savo šalį parvežti, taip kaip jūs vat išvykot, kažką parsivežėt, bet kaip vyksta visi finansiniai dalykai, dabar sim, iš ko jie gyvena, jūs vat nuvažiavot, tai iš ko jūs gyvenat, reiškia, važiavot kaip atostogauti, vežėtės savo pinigų kiekį atostogom ilgom, ar kažkiek tai jie prisideda, kaip tas finansinis gyvenimas tokiose bendruomenėse vyksta?
Yra keli lygiai, sakyčiau, turbūt finansinių paskirstimo. Visų pirma, tai centras yra bendras visiems bendruomenės namams, visoms šalims centras yra rajone, o bendruomenė yra daugiau negu 30 šalių jau dabar. Tokių va, bendruomenės namų, kur gyvena bendruomenės nariai ir svečiai. Reiškia, kai kurie bendruomenės nariai gyvena namuose ir dirba tarnauja tenai, kai kurie dirba ir gyvena savo namuose. Gali priklausyti bendruomeniai būti nariu, dalyvauti pilnai programuose ar užsiemimuose. Tačiau gyventi savo namuose ir dirbti savo įprastus darbus, kažkas gydytojų, kažkas mokytojų, kažkas vairuotojų ar panašiai.
Tai jie kaip į hobį tenais, kaip hobis jiems gaunasi.
Ne, manyčiau daugiau negu hobis, tai yra gyvenimo būdas, nes tas dvasinis gyvenimas, maldos gyvenimas, priklausimas bendruomenės apima ir į save įtraukia ir darbą taip pat.
Bet jeigu tu dirbi darbo dieną ir po darbo dienos tu tikrai tenais nelabai gali nueiti, arba kaip sakant, kaip į treniruotę, kaip į baseiną paplaukia, ten 2 valandas gali nueiti po darbo, tada nebent savaitgalis lieka.
Taip, arba savaitgalis, arba vakarais, priklauso labai nuo žmonių. Dažniausiai stengiasi gyventi šalia kažkur, visiškai prie pat, įsigyti ar namus, ar panašiai. Ir iš principo tai, bet kas smagu matyti, kad žmonėm neatima darbas turbūt viso jų absoliuto laiko. Ir jie kažkaip pakankamai tvarkingai tvarkosi ir spėja ir ten sudalyvauti. Tai čia kaip pavadinsi, ar tai yra hobis, ar laisvalakio praleidimas, bet vis dėlto dvasiniai dalykai turbūt pirmoji vietoje yra ir dėl to mes sakom, kad tai labiau gyvenimo būdas. Žinoma, laiko prasme darbas galbūt ir daugiau laiko atima. Taigi grįžtant prie finansų, tai tie dirbantieji, jie kaip ir šventajam rašte nustatyta moka dešimtinę, tai yra jie įneša savo dešimtinę dalį savo pajamų. Visa kita lieka jiems pragyventi. Žinoma, yra aukos kažkokios, tai gaunamos iš žmonių, kurie nori paremti bendruomenę. Taip pat tokie rekolekcijų namai, kuriuose, kaip mes buvome, kur atvažiuoja grupės, tai tos grupės susimoka jos kaip ir iš aptarnavimą, kaip bet kokiuose rekolekcijų namuose, už maitinimą ir visa kita. Didelę dalį sudaro finansų, taip pat Prancūzijoje yra toks susitarimas ir įstatymas kartu su prekybos centrais, kad jie negali besibaigiančio galiojimo ar pažeisto kažkaip tai maisto ar daiktų išmesti, jie privalo atiduoti ir jie negali jo atiduoti bet kam, kur papuolė, bet tam tikrom asociacijom, kurios turi teisę tai paimti. Ir bendruomenė turi tokį asociacijos statusą valstybinį Prancūzijoje. Ir turi sutartį su didžiuliam parduotuvėm ir važinėja kasdien, gauna tos atliekančius produktus, kuriuos galbūt kitose šalyse, kur nėra tokio įstatymo, tiesiog išmeta. Ir tie produktai taip pat sudaro nemažą dalį sutaupytų pajamų, jie jų žinoma niekaip neparduoda, nieka, bet patys vartoja, patys valgo ir tai iš tiesų didžiulė parama ir pagalba.
O tai tie nariai, kurie, kaip sakot, gyvena kažkur šalia, tai jie nesiskaito kaip tos bendruomenės nariai. Jie yra tiesiog kaip vat, parapijoje gyveni kažkur šalia, eini sekmadienį parapinę bažnyčią savo, tai taip ir ten panašiai? Ne. Ar turi būti narys kažkoks, tai priklausyti būtinai į kažkom?
Yra bendruomenėje keli lygiai priklausimo, sakykime, bendruomenė arba bendravimo. Tai pirmas lygis turbūt būtų toks, kaip mes buvom, tai draugai, svečiai, kurie atvažiuoja, kažką kartu paveikia, arba tiesiog, sakykime, jeigu gyvena netoliese, tai ateina į maldos vakarus, tokie bendruomenės draugai. Kas nori eiti giliau ir tapti jau bendruomenės nariais, tie turi praeiti pasiruošimo etapus, kaip ir vienuolynė, nes bendruomenė yra savo struktūra ir gyvenimo būdu iš esmės panaši į bet kokį įprastą mums moterų ar vyrų vienuolyną. Taigi tie, kurie nori labiau tapti artimi su bendruomenė, jie turi praeiti tokius specialius metus, tai Betliejaus metai, arba postulatas būtų, jeigu vienuoliškai kalbant, pasiruošimo metai labiau pažinti bendruomenę, tada daugiau dalyvauja pasiruošime. Po to dar 2 arba 3 metai Nazareto metai vadinami, kur žmonės dar giliau gilinasi į jau tada ne tik bendruomenės tokį praktišką gyvenimą, bet taip pat studijuoja teologiją ir įvairius dalykus mokosi ir išgyvena ir dalyvauja rekolekcijose intensyviau ir įsipareigoja dalyvauti intensyviau bendruomenės gyvenime. Ir galiausiai praėjus tuos pasiruošimus, jeigu atitinka tas pašaukimas tiek žmonės norinčius įstoti tiek pačią bendruomenę, tiek atliepia Dievo valiai, tada žmonės įsipareigoja jau tada bendruomeniai ir tampa jos nariais.
Ir aš dar pridursiu, kad dar vienas lygis yra tai net nebūti bendruomenės nariu įsipareigosiu, bet būti bendruomenės draugu, nes įsipareigojimas, pavyzdžiui, šeimoje ir ne tik, vyksta 3 metam, tada dar 3 metus galima atnaujinti įsipareigojimą, galima kas 3 metai atnaujinti ir po to galima įsipareigoti visam gyvenimui. Tad tarkim, jeigu žmogus įsipareigoja 3 metam ir po 3 ar 6 metų vėl nusprendžia nebeįsipareigoti, jis gali likti bendruomenės draugu. Ir vat, tai yra tokia irgi bendruomenės draugų ratas, kuris irgi yra šalia bendruomenės, padeda įvairiuose jų renginiuose, projektuose, savanoriauja. Ir kai vat, vyksta įvairios rekolekcijos arba kažkokie ten tie savaitgaliai, kur tikrai daug dalyvių, bendruomenė kviečiasi pagalbą šios draugus.
Bet tai čia nėra taip, kad ten važiuoja arba gyvena vien tik tai šeimos, ta prasme. Yra ir pavienių asmenų ir kažkokių tai ten iš rytų šalių, ten nežinau, iš kur ten, kiek plačiai ta bendruomenė pasklydusi.
Tai vat ką norėtus paminėti, kai ypatinga šitos bendruomenės savybė ir tokia tikrai unikalumą, tai kad šiai bendruomeniai priklauso ir šeimos, ir vadinami pašvestojo gyvenimo žmonės. Tie skirtingi luomai ir tiek vyrai, tiek moteris, pavyzdžiui, kurie priima įžadus neturto paklusnumo ir skaistumo ir įsipareigoja bendruomeniai, gyvena toje pačioje bendruomenėje kartu su šeimomis. Aišku, ritmas yra skirtingas. Šeimos priklauso bendruomeniai, bet tuo pačiu rūpinasi savo vaikais. O tie vadinami, kaip mes čia žargonu sakydavom, celibatiniai asmenys, jie yra tikrai visiškai tokie atsidavę bendruomeniai ir gali keliauti iš namų į namus, iš šalies į šalį. Jie tokie yra tikrai...
Jo, labiau lengvai gali keliauti ir vykdyti tas misijas. Taip pat priklauso ir kunigai. Kunigai netgi bažnytiniam katalikų bažnyčios oficialių statusų jie yra vienuolinis institutas šeimeniov kunigų.
Ir davė įžadus, įsipareigoja bendruomeniai asmenys, nešioja jau skiriamai ženklą, kryželį, turi tam tikros spalvos aprangą oficialiems renginiams. Ir labai panašiai kaip ir vienuolinai, tas gyvenimas vat, turi savo tokią raišką.
Bet aš taip suprantu, kad reiškia, jų tokia pagrindinė misija ir yra kažkaip tai skleistis į pasaulį ir visų misijų prigalvota pas jos yra labai daug ir dabar ten yra kažkaip tai ir buvęs senasis įkūrėjas dabar liktai jau, kiek esu girdėjęs, nuėjo iš šono užleizimas vietą jaunesniam kunigui. Tai ta prasme, jų pačių kažkokia tai vizija, kaip jie čia įsivaizduoja, viskas rutuliojasi, kodėl jie taip plečiasi, ta prasme, tame kažkokią prasme mato, jūs kadangi buvote, kaip sakant, arčiausiai visų, gal galite trupučiuką pasidalinti, nes reiškia, šitas momentas, aš galvoju, labai yra svarbus ir įdomus, nes visą laiką natūraliai kyla klausimas mums ir man lietuviams ir kitiems vat, mūsų nariams. Kartais kyla tokie klausimai, kodėl čia tie prancūzai, kodėl jie taip skleidžiasi, kodėl čia Lietuvoj, kodėl čia mes turim tai ir Lietuvoj pakankamai tų bendruomenių, kur galėtumėm kažką veikti. Kokie pas juos pastavot, kaip sakant, aukščiausią vadovų grandį, kokie yra požiūris ir tos misijos į perspektyvą? Gal kažką pamatėte, būdami šalia jų arčiau?
Pirmas dalykas, kurį reikia iš vis pasakyti, kad kaip išreikšta bendruomenės konstitucija, ar ne? Bendruomenė priklauso žmonės, kurie pasirenka sekti Jėzų nuolankų ir neturte ir tarnauti bažnyčiai bei pasauliui. Tokia yra pagrindinis, tai yra pašaukimas priklausyti bendruomenei. Tai nėra tik tais gyvenimo būdas, nes tam skiriamas laikas, pasiruošimas, ištirti, ar tu turi pašaukimą šiai bendruomeniai priklausyti ar ne. Nes bendruomenė yra visgi jinai tokia, nu, labai specifinė. Vat tai, ką aš paminėjau, kad priklauso tie skirtingi luomai ir šeimos ir pašvestojo gyvenimo asmenys, taip, tam gyvena po vienu stogu, dar reikėtų pasakyti kitą bruožą, kad tai yra bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu. Tai reiškia, katalikiška bendruomenė, bet su ekumeniniu pašaukimu, jai priklausyti gali įvairių krikščioniškų konfesijų žmonės. Ir lygiai taip pat gyventi ir maldos būdą kažkaip tai vat pritaikyti, adaptuoti, bendruomenė stengiasi. Stengiasi, bet aišku, čia juda ir tai toks vyksta, nu, kaip sakyt, procesas, ta bendruomenė yra, jinai nėra labai statiška, jinai visą laik tokia atsinaujinanti ir beklausanti šventosios dvasios vedimo. Ir va štai ką reiktų paminėti galbūt trečią tokį irgi svarbų aspektą, kad jinai yra su charizminiu pašaukimu, tai reiškia, jinai ypatingai turi pašaukimą klausyti šventosios dvasios vedimo per charizminės dovanas. Ir pavyzdžiui, antradienio vakarai yra skirti tokiam maldos charizminiam vakarui. Visuose bendruomenės namuose, visuose šalyse vyksta tuo pačiu metu tas vakaras, ir kurio metu vyksta charizminė malda.
Bet aš dar norėčiau išgirsti dar, Vitalija, gal tu gali papildyti Jurgitą. Kaip yra su vat, būtent jų ta, kokios pas juos tos vadybinės mintis pasaulio sklaidos atžvilgium? Ar galit kažką tai, ar žinot, kaip pas juos tas yra su tam misionieriavimu per visą pasaulį? Ką jie galvoja šitą klausimą? Kodėl jie taip skleidžiasi, kodėl jie nori taip skleistis?
Mhm. Aš dar papildysiu prie to, ką Jurgita jau pasakė, kad taip tašką uždėti, kad jie taip pat pagrindu savo laiko jėzuitišką dvasingumą. Tai turi dvi kojas, tą charizminį ir jėzuitišką dvasingumą, kur iš tikrųjų stabiliai stovi ant žemės tvirtai su malda. O dabar apie tavo klausimą dėl to plėtimos ir misijų, tai iš tiesų kaip ir bažnyčia pati, jinai neturi tikslo savyje išsiplėsti kaip koks verslo magnatas ir kuo plačiau gyvensim, tuo, kuo daugiau žmonių paimsim, tuo mums bus geriau. Tai idėja nėra tokia, kaip ir bažnyčios, tiek ir bendruomenės. Tai yra Jėzaus pasiuntinybė, eikite ir skelbkite evangeliją iki pasaulio pakraščių, tai bendruomenė tą ir daro. Ir atsiliepdama į dabartinį pasaulio poreikį, į tą šventosios dvasios vedimą, dabar tos bendruomenės, va, tokio formato Prancūzijoje yra daugiau, tai nėra vienintelė. Ir mes Lietuvoje tiesiog tokio nematom dar to vaizdo, bet jos jau po truputį užima vietą tradicinių senųjų vienuolijų ir šita bendruomenė taip pat gauna dovanų tiesiog senuosius vienuolynus. Ir tada jos tokiu būdu užima tą vietą, pradeda gyventi toje vietoje pagal naują arba labai seną tą apaštalų tvarką.
Supratau, Vitali, tai dabar padarysime trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios galėsime dar pratesti mūsų pokalbį. Taigi šiuo metu su jumis laidoje yra Kano šeimų bendruomenės nariai. Dalyvauja su jumis pokalbėje Vitalis ir Jurgita, laidą vedu aš, Benediktas. Ir dabar pasiklausysime muzikos ir jums skambės daina Laiškai iš kompaktinės plokštelės apie 12, kurią atlieka Vidas Petkevičius ir Violeta.
Žemė gaubė su tema, o aš skaitysiu laiškus tuos, nes aš toli jo tu viena. Gal verks dangus, gal bus ruduo, ir tvenkiniai liūdės slapčia. Man jų rauda primins kažkuo, kad tu dar čia, kad tu likai. tvenkiniai liūdės lakščia. Man jų rauda primins kažkuo, kad dar čia, kad tu likai. Gal verks dangus, gal bus ruduo, ir tvenkiniai liūdės lakščia. Man jų rauda primins kažkuo, kad dar čia, kad tu likai.
Tęsime laidą, kurioje šiandien su mumis kartu kalbasi Kano šeimų bendruomenės nariai Vitalis ir Jurgita. Taigi, Vitalija, dar pratesant prieš pertraukėlę buvusį klausimą mintį, kaip vis dėlto yra su ta pasaulinė sklaida tos bendruomenės. Gal tu gali dar kartelį trupučiuką užakcentuoti, nes aš pats nelabai supratau, ką tu iki galo sakėjai apie tai, kad turėtų, ar norėtų jie skleistis ir kodėl jie tai daro.
Taigi aš jau kaip minėjau ir ten pradėjau minėti senasias vienuolijas, kurių mažėja pašaukimų, tačiau pasaulis juda į priekį ir kartu šventoji dvasia veikia per žmonės ir per bažnyčią, ir bažnyčia atsinaujina tokiu būdu, priimdama bendruomenės, į bendruomenės ir šeimas, ir taip pat išlaikydama vienuolinį pašaukimą. Ir kadangi toks poreikis ir Dievo veikimas tame yra matomas, jinai savaime auga, nėra kažkokio bendruomenė, kai įsikūrinėjo, tikrai neturėjo savyje tikslo, kad po 45 metų jie bus virš 2000 žmonių ir virš 30 šalių. Jie norėjo gyventi tiesiog tuo maldos gyvenimo, dalintis viskuo ir melstis ir tarnauti žmonėm, bažnyčiai ir pasauliui. Ir iš tiesų, kada Dievas veikia, tai taip ir plečiasi. Dabar mes buvom susitikę su įkūrėju, su tėvu Laurent Fabre, Ispanijoje, ir jis mums kalbėjo, tokį mokymą vedė. Jis užsiminė ir iš tiesų turi požiūrį labai tokį platų, katalikišką, tą graikišką žodžio prasme visuotinį, kad iš tiesų labai optimistiškai, mes čia įpratę žiūrėti kažkaip neįgiamai, čia į bažnyčią mažai žmonių eina, čia kažką, o jis turi labai optimistinį požiūrį, kad iš tiesų didžiuliai dalykai vyksta pasaulyje, vyksta kosminė prasme, galima sakyti, atsivertimai žmonių ir ženklai ir masės žmonių, kurias jisai mato ir tiek dalyvaujančius renginiuose, tiek susitinkančius su popiežiumi arba daugelį šalių atsiverčiančius, ne tik tai tą neigiamą pusę, kurią mes dažnai mėgstam užakcentuoti. Ir va tas jo požiūris toksai, kad Kristus siuntė savo mokinius iki pasaulio pakraščių visiems absoliučiai paskelbti evangeliją. Tai toks ir tikslas yra, dėl to jie ir plečiasi norėdami tą evangeliją nešti. O toks ypatingas gyvenimo būdas, kurie jį gyvena, jis patraukia turbūt žmonės, kurie to ilgisi, kurie to ieško įvairiose šalyse.
Bet ta vienybė, kurios čia siekia visi krikščionys, jinai, kaip suprantu, yra, nu amžiam žinu, jinai yra ir labai norėtumėm, kad jinai būtų kažkokia tai, reiškia, situacija pasikeistų apie tą vienybę, tai jie šito klausimu irgi dirba stipriai. Ką jie šito klausimu daro?
Iš tiesų, įkuriant bendruomenę, vat Laurent Fabras su tais besimeldžiančiais draugais, jie iš tiesų pajuto didžiulį troškimą ir pašaukimą atsiliepti į Kristaus troškimą. Bet Evangelijoje skaitome, kad Kristus troško, kad visi būtų viena, o turime susiskaldžiusią bažnyčią, kuri tikrai nu, negali pilnai liudyti Kristų, būdama susiskaldžiusi. Tarp krikščionių tas susiskaldimas jis yra akivaizdus. Ir ekumeniniam judėjimui vat, užduotis yra siekti tos krikščionių vienybės. Aišku, tai uždavinys yra dešimtmečiams, šimtmečiams galbūt, nes jau šimtmečius bažnyčiai yra susiskaldžiusi ir visa tai neįvyks greitai, tačiau vat, žingsnelis po žingsnelio bendruomenė Šmeniov turi prieš akis va šitą tikslą kaip prioritetą ir kiekvieną dieną meldžiasi vienybės maldą. Ta vienybės malda ir mes Lietuvoje, Kanoje taip pat meldžiamės nuolat. Ir šioje maldoje tai yra išreikšta, kad siekiame vienybės taip, kaip tu Dieve nori ir tokiomis priemonėmis, kokiomis tu nori. Ir taip pat reikėtų gal pridurti, kad tas vienybės siekis yra ne tik tarp skirtingų krikščionių, taip pat vienybės siekis šeimoje, vienybės siekis poroje, netgi vienybės siekis savyje, asmenyje, tiesiog susitaikyti su savimi, jeigu žmogus vat, jaučia vidinį kažkokį tokį sužeistumą ar vidinį kažkokį ten susiskaldymą.
Netgi taip pat vienybės siekis pasaulyje ir teko matyti vienas iš Netfogot filmų apie Anglijoje esančią katedrą, kuri buvo karo metais susprogdinta. Tiesiog ją paliko būtent taip, ten anglikonų bažnyčiai priklausanti katedra, anglikonų bažnyčia, paliko taip, kad ji primintų tuos įvykius skausmingus karo metus ir ten daugybė žmonių važiuoja susitaikyti. Ir bendruomenė Šemenov taip pat dirba vardan tautų susitaikymo. Galbūt ir ne kažkiais globaliais skaičiais, tačiau keli žmonės, kurie jau susiduria su bendruomenė, išgyvena atleidimą ir tokį atsivertimą ir gali susitikti ir žinome, ir prancūzai turi savo kolonialistinę praeitį su Afrika ir nemažai bendruomenės narių yra iš Afrikos, kuriems taip pat reikalingas susitaikinimas, nes jie jautėsi prispausti prancūzų. Taip pat susitinka, štai mes buvom lietuviai su rusais ar nesusitikome tenai. Taip pat prieš porą metų buvo labai aktualu jaunimo renginyje. Dvi mergaitės, viena iš Ukrainos, kita iš Rusijos, išėjo per maldą į priekį ir viena kita apkabino ir atleido ir tokiu būdu taip pat susitaikė ir buvo už tai meldžiamasi. Tai tokie maži susitaikinimo gestai, ženklai po truputį kuria va, tą visą pasaulinę, tą visuotinį susitaikinimą.
Taigi reikia tikėtis, kad nereiks laukti, kaip sakant, šimtmečių, kaip Jurgita sako, gal viskas greičiau įvyks susitaikymas. O grįžtant prie bendruomenės dar, tai gal yra kažkokie tai jūsų pamąstymai, kaip jums atrodo, kodėl vat, ta bendruomenė Lietuvoje, ką jinai galėtų duoti, kaip sakant, mums lietuviam, nes aš taip suprantu, kad vis tiek tokioje situacijoje, taip kaip mums jie reikalingi, taip ir mes jiems reikalingi, kaip vat, Vitalis minėjo, kodėl čia viskas sklaida ta vyksta, tai gal yra, sakykime, Lietuvoje matyti vis tiek nusistovėjusi tokia kažkokia tvarka, tos charizmų, nes bažnyčios gal kažkiek mažiau, tokių bendruomenių mažiau, tai gal galite trupučiuką pasakyti keliais tokiais punktais trumpais, kaip yra su ta vat, bendruomenė Lietuvoje, ką jinai duoda mums?
Aš negaliu kalbėti už visus, aš tiesiog galiu pasakyti mums asmeniškai, vat, mūsų porai, man ir Vitaliui, tai buvo mums iš tiesų. Mes tiesiog labai norėjome šeimoj maldos gyvenimo, praturtinančio, norėjome to nuolatinio kažkokio to, kiek įmanoma, ryšio maldoje su Dievu. Ir mes to ieškojome visaip. Aišku, yra parapijos, aišku, yra Lietuvoje bendruomenės, tačiau, nu, tiesiog kažkaip pat, nežinau, Dievas vedė mus ir va taip ir nuvedė. Ir mes ką atradome, vat, dėl ko mums taip patiko Šmeniov bendruomenė ir kodėl jinai mums tokia tikrai pasirodė ypatinga. Tai vat, būtent tas tai, kad priklauso, vat, kad aš jau minėjau, skirtingi luomai ir šeimos, ir pašvestojo gyvenimo asmenys jie priklauso. Tai, kad jinai yra ekumeninė, priklauso skirtingų krikščioniškų konfesijų žmonės. Dar kita ypatybė tai, kad jinai siekia vienybės ir meldžiasi už krikščionių vienybę, turi ekumeninį pašaukimą. Ir Ko dar nepaminėjau.
Daugiau kultūriškumas kažkiek vis tiek įneša turbūt to, kad susirinka iš visų šalių ir jie, kai atvažiuoja pas mus vasarą į stovyklą, jie atsiveža su savim tokio kažkokio tai plataus požiūrio, multikultūriškumo, kur pamatė patys savo šalyje visko ir mum atveža tą perduodą. Tai jūs tą irgi pastebėjote, kad taip yra?
Taip, tai, ką turi bendruomenė, tai yra, vat, tie, jinai yra daugiau negu 30 pasaulio šalių, yra įsisteigę bendruomenės namai, ir bendruomenė labai investuoja į tą žmonių migraciją iš vienų namų į kitus, ypač pašvestieji šeimoms, aišku, sunkiau judės su vaikais mokykloje, bet pašvestieji žmonės labai važinėja iš vienos šalies į kitą, iš vienų namų į kitus, ir tas tarptautiškumas, kur susitinka skirtingos kultūros, skirtingų šalių žmonės, skirtingi mentalitetai ir labai praturtina, aišku, ir tuo pačiu yra iššūkis šiek tiek, bet praplečia požiūrį, praplečia tas ribas, leidžia vieni kitus pažinti, tikrai praturtinanti patirtis.
Džiugu buvo išgirsti tikrai iš jūsų lūpų, kas vyksta su šita bendruomenė Prancūzijoje, tai šiandien dėja nepavyko ilgiau jūsų pakalbinti apie jūsų asmeninius dalykus, tai gal kol mum liko kelios minutės iki laidos pabaigos, gal galit pasakyti, kaip dabar jaučiatės tiesiog praėję Lietuvoje Kanų stovyklą, pabuvę Lietuvoje kelis metus su bendruomenė Kanoje ir išvykę tenais, kaip dabar jaučiasi jūsų šeima, pora, ar jaučiatės sustiprėję gerokai? Kaip dabar jaučiatės?
Aš tai dar trumpai pridėčiau dėl tavo klausimo, kodėl Lietuvoje reikia ar nereikia. Nėra bendruomenės Lietuvoje, nežinia ar bus, ar kada nors bus, čia Dievo valioje visa, bet tai unikali galimybė žmonėm šeimose ypatingai sekti Dievą radikalesniu būdu ir atsiduoti, tarnauti žmonėm ir Dievui per bendruomenę, nes žmonės nevedė arba jauni žmonės, jie gali rinktis vienuolystę, gali rinktis įvairias misijas. Šeimose tai padaryti sunkiau ir bendruomenė yra vienas iš galimybių gyventi tą pilnavertišką krikščionišką gyvenimą. O asmeniškai mums ir asmeniškai man iš tiesų daug patyriau dvasinių dalykų bebūnant ir tarnaujant ir besimokant bendruomeniai ir iš tiesų tokį ir žvilgsnis praplatėjo į pasaulį, pamačius daugybę kultūrų ir daugybę įvairių būdų, kaip galima gyventi krikščionišką gyvenimą ir jį išreikšti. Ir taip pat nemažai patyriau ir iš Dievo malonių, tokių ir išlaisvinimo prasme, iš savo kažkokių kompleksų ar trūkumų. Ir iš tiesų kasdienybėje dvasinis gyvenimas ir malda šeimoje kažkaip taip atsistojo į tokias stiprias viežes ir labai tikiuosi Viešpats leis ir toliau tą išlaikyti.
Taip, vat, ką Vitalis paminėjo, man irgi kas buvo labai svarbu ir ko aš ieškojau prieš išvykdama, tai nuolatinio tokio to dviejų stiprių kojų, asmeninės maldos ir Dievo žodžio, nuolatinio gyvenimo su tuo, tai ką mes įpratome daryti bendruomenėje, tiesiog toliau tęsti, va čia grįžus, kasdienybėje.
Labai džiugiuosi ir tada pabaigai visiškai visada norisi priminti visiems klausytojams, kad mes esam Kanų šeimų bendruomenės nariai, kad organizuojame vasarą stovyklą, į kurią kviečiam visus sutuoktinius ir visą informaciją apie tai galite rasti mūsų internetiniai svetainiai www.kana.lt ir ten bus apie šios vasaros stovyklą informacija, galite paskaityti ir kviečiam sudalyvauti. Ir tada pabaigai visiškai noriu paklausti po vieną paskutinį jūsų klausimą, kadangi Kanos pagrindinė misija yra tai, kad poros kuo ilgiau gyventų kartu, amžinai gyventų kartu, niekada neišsiskirtų. Tai yra kiekvieno neįmanoma nusakyti žodžiais gal konkrečiais, bet tiesiog receptas trumpais keliais žodžiais. Ką daryti porai, kad neišsiskirtų?
Remtis Dievu, porą žodžių.
Vitali.
Atleidimas ir malda.
Džiugu. Taigi, šiandien su jumis buvo Kanos šeimų bendruomenės nariai, Vitalis ir Jurgita, ir laidą vedžiau aš, Benediktas. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.